Areena.
Pentti Saarikosken runous tuntuu etsivän vastauksia suuriin kysymyksiin ja niitä vastauksia etsitään eri suunnista. Mihin asti vain 45-vuotiaaksi elänyt runoilija pohdinnoissaan runojensa perusteella päätyi tai palasi? Millainen maailmankuva piirtyy hänen niin sanotusta lyyrisestä testamentistaan eli Tiarnia-sarjasta? Sitä aprikoidaan kahden kirjailijan Vesa Haapalan ja Ville-Juhani Sutisen voimin. Minä olen Marja Vehkanen. Puhutaan kuitenkin ensin hetki itse runoilijasta ja hänen tuotantonsa merkityksestä teille. Millaisia muistumia teillä on ensikosketuksestanne Saarikosken runoihin? Ville-Juhani.
No, mulle Saarikoski oli ehdottomasti tällainen sisäänheittotuote kirjallisuuteen, varsinkin runouteen lukioaikana. Kyllä mä luin sitä ennenkin hajanaisesti, en kovinkaan systemaattisesti, mutta se jotenkin iski silloin nuorena, kun löysi Saarikosken runot ja nimenomaan toi siihen runouden maailmaan, mikä mulle aikaisemmin oli hieman vieras. Pienen kaupungin lukiolaisena en ymmärtänyt mitään runoudesta ennen Saarikoskea, mutta sitä kautta syntyi tosi voimakas innostus kirjallisuuteen ja myöhemmin olen myös kirjoittanut siitä, miten oikeastaan hakeuduin kirjailijan ammattiinkin osin sen innostuksen viemänä. Et toki sitten myöhemmin tuli paljon muita kiinnostuksen kohteita ja luin kattavasti ja laajasti paljon muuta. Ja jossain vaiheessa unohdin Saarikosken kokonaan, mutta joka tapauksessa helposti mieleen palaa se, kun joskus kaksikymppisenä on lukenut niitä runokirjoja siellä pienen kaupungin kirjaston takahuoneessa tai käsikirjastohuoneessa yksin ja luullut ja tiennyt löytävänsä joku suuren vastauksen kaikkiin elämän kysymyksiin. Ihan niin se ei loppujen lopuksi mennyt, mutta se oli tosi tärkeä aika ja tärkeä herätys ikään kuin kirjallisuuteen mulle.
Mites Vesa Haapala?
Mulla on vähän sama tarina noin niin kuin elämänkaarella, että varmaan lukiossa aloin lukea enempi kaunokirjallisuutta, semmoista niin kuin korkeampaa kaunokirjallisuutta. Ja sitten itse asiassa Saarikoskelta en lukenut ensin runoja, vaan nämä nuoruuden päiväkirjat. Ja sitten siitä niin kuin pikkuhiljaa tutustuin myös hänen runouteensa ja niihin pariin ekakokoelmaan. Ja sitten huomasin, että tyyli muuttuu siinä 60-luvulla. Ja se alko sitten kovasti kiehtoa. Että kyllä mä muistan sitten, mä olin 90-luvun alkupuolella lähdin sitten opiskeleen yliopistoon ja tämän Tiarnia-sarjan sitten löysin. Sitä tuli paljon luettua. Mulla on itse asiassa kirjakin mukana. Mä oon täällä joskus jo opiskeluaikoina tehnyt tänne kaikenlaisia harankan varpaita ja yrittänyt analysoida tätä
niin
tekstiä. Tämä on ihan täynnä. No siis sitten mullakin oli se sillä tavalla, että pitkiä aikoja ehkä pois, mutta siis kirjoitin esimerkiksi artikkelin Saarikosken Tanssiin kutsusta Tiarnia-sarjan toisesta osasta ja sitten siinä oli vähän sellaista, että opetuksessa käytin hänen runouttaa aika paljon. Ja 2017 otin jälleen esille tämän Hämärän tanssit ja ajattelin, että minulla täällä ihan sairaan paljon merkintöjä, että voisin tämän pohjalta kirjoittaa jotain sellaista, mikä niin kuin tavallaan kysyisi, että mistä se Saarikoski kirjoitti ja mitä se mietti. Ja sitten mä tein niin kuin oman teoksen sen pohjalta, eli tavallaan kirjoitin tämän Hämärän tanssien päälle tällaisen Hämärä ei tanssi enää. Se ilmestyi 2019.
Ville-Juhani Sutinen, sä ahmit tosiaan nuoruudessa toden teolla Saarikosken tuotantoa siellä kirjastossa ja kaikkea hänestä kirjoitettua, niin mä kysyn ehkä näin päin, että oletko pystynyt olemaan vaikuttumatta Saarikoskesta ihan tekstin tasolla?
No en varsinkaan silloin nuorempana, varsinkin kun mä nimenomaan aloitin runoilijana ja kirjoitin kourallisen runokokoelmia ennen kuin siirryin sitten muihin lajeihin. Ne oli, varsinkin ne varhaiset, oli voimakkaasti itse asiassa tällaista Saarikoski-jäljittelyä tai ainakin Saarikosken vaikutuspiirissä kirjoitettua tekstiä, mutta sitten jossain vaiheessa piti keksiä ikään kuin uusi kieli, että mä pääsen irti siitä. Ja sitten oikeastaan näin jälkikäteen ajatellen ne runokokoelmat, mitä mä kirjoitin sen jälkeen, niin mun tie runoilijana jotenkin loppui myös siihen, että mä en enää keksinyt, miksi mä kirjoittaisin runoutta. Ja sitten mä siirryin muihin genreihin ja muihin lajityyppeihin, enkä itse asiassa ole sen koomin oikeastaan palannut varsinaisesti runouteen, muuta kuin siten, että mä käytän sitä aika paljon esimerkiksi esseissäni esimerkkeinä ja muuta tällaista. Ja kirjoitan kyllä runoudesta, mutta en niinkään runoutta. Mutta jollain yleisemmällä tasolla mä oon viime aikoina miettinyt sitä, miten runous ylipäänsä ja tietenkin sitten Saarikoski erityisesti mun kohdalla vaikuttaa siihen, miten mä hahmotan kaikki tekstit. Eli mulle kyllä essee ja romaanikin rakentuu jollain lailla edelleen sen runon idean mukaisesti. Että mä en esimerkiksi ole mikään tarinankertoja, mä en oikein osaa tarinoita, mä en osaa mitään juonia, mulle jää juoniin aina aukkoja. Että se rakenne, mikä mun romaaneissa on, tulee itse asiassa runoudesta. Ja esseen tällainen vapaa assosioiva narratiivisuus tulee niin ikään siitä. Ja mä kirjoitan niitä lajeja ikään kuin sen päälle, mitä mä oon silloin oppinut. Ja tässä mielessä Saarikosken vaikutus näkyy varmasti edelleenkin. Että se ei se ole kadonnut mihinkään, vaikka se on piiloutunut rakenteisiin.
Niin, Vesa Haapala, Hämärä ei tanssi enää -teos. No, nimensä puolesta jo ottaa hyvin selkeän suhteen Saarikosken Hämärän tansseihin, siis runoelmaan mainitusta kolmiosaisesta Tiarnia-sarjasta. Mitä sä koit tästä ajallisesta etäisyydestä huolimatta jakavasi jotenkin sen Saarikosken teoksen tunnelman ja maailman kanssa?
Mulle tuli se idea, kun mä katsoin tosiaan tällä näitä kaikki merkintöjä, että entäs jos mä vaan alan kirjoittaa niin kuin tavallaan tämän päälle ja pistän itseni 2010-luvun ihmisenä vähän tuohon samaan tilanteeseen ja katson, miten mä hahmotan tämän yhteiskunnan ja nämä samat kysymykset. Et mä jotenkin lähdin vähän sillä tavalla itse miettiin silleen, että miksi tämmöinen yhteiskunnallinen runoilija ei niin kuin voimakkaammin nostanut niitä ilmiöitä esiin, mitä me nyt nähdään niin kuin ongelmina. Et miksi se ei näe niitä ollenkaan, miksi se käpertyy sinne omaan maailmansa, miksi se ei puhu nyt vaikka sitten ympäristöstä tai planeetan resursseista. Ja sitten mä jotenkin kuitenkin, kun mä luin tätä, niin siellä on semmoisia pieniä välähdyksiä siitä, mutta Saarikoski tekee niin kuin tavallaan tiliä niiden oman ajattelunsa ja aikansa aatteiden ja yhteiskunnan kanssa. Ja se, mihin mä voin samastua, on just se, että se niin kuin tavallaan vetäytyy kaikista selkeistä ratkaisuista ja näkee niin kuin asiat ongelmina ja näkee, että hän ei saa selvitettyä tätä juttua itselleen ennen kuin hänen loppuunsa koittaa. Et siinä on vähän sellainen traaginen meininki. Ja mun mielestä se on tosi jännä. Sitä on esimerkiksi siitä on vaikea tehdä mitään niin kuin draamaa tai muuta, koska se on niin tavallaan sellaista sisäistä keskustelua, mutta se mua tässä niin kuin voimakkaasti kiinnostaa tavallaan vähän semmoinen hukassa oleva ihminen, joka samalla kuitenkin pohtii tosi isoja kysymyksiä.
Niin, onko siinä semmoinen epätoivon sävy kuitenkin, aika voimakas ehkä tuossa sun ja sitten Saarikoskenkin Hämärän tanssissa?
No, mulla voi olla ehkä vähän voimakkaampi se epätoivo. Saarikoski on vaan jotenkin hukassa.
Mielestä kuitenkin tuossa Hämärän tanssissa Saarikoski kirjoittaa jotenkin niin, että minä kirjoitan sellaisia runoja kuin alakuloinen ihminen kirjoittaa. Kyllä. Hän niin kuin sanoo suoraan, että nämä havainnot tulee nyt siitä, että on ikään kuin tämmöinen hämärä kalvo jo silmillä ja kaikki menee vähän sen läpi ja mikään ei oikein vaikuta kovin innostavalta, mutta sitten kuitenkin jatketaan sitä kävelyä ja puhetta edelleen. Mm.
Joo, ja siinä on kyllä siis sillä tavalla mun mielestä tosi mielenkiintoisia juttuja, tavallaan miten se ajan suunta menee, että se tulevaisuus on silleen aika hämärä, mutta sitten hän kuitenkin keskustelee paljon oman kirjallisen historiansa kanssa ja ylipäänsä niin kuin koko meidän länsimaisen historian kanssa ja länsimaisen kulttuurin ulkopuolellekin menee näissä keskusteluissa ja hän luo sinne niin kuin jopa sinne yksinäisyytensä semmoisen niin kuin oman kommuuninsa, että se on niin kuin tavallaan sitä hänen kommunismia, ne on niitä kirjallisia hahmoja ja muita, kenen kanssa hän haluaa keskustella. Että tavallaan niin kuin se yhteiskunta alkaa jäädä kauemmas, mutta sitten hän kirjoittaa vaikka Kierkegaardille, joka oli hänen nuoruuden päiväkirjojensa tärkeä innoittaja, tai hän kirjoittaa Ezra Poundille tai T.S. Eliotille ja muille tällaisille, käyttää sit sitä niin kuin heidän kieltään ja kutsuu heidät sinne samaan tilaan ja juttelee heidän kanssaan ja miettii sitten isoja kysymyksiä, mitä hän on pohtinut sieltä Herakleitosta kääntäessään ja Matteuksen evankeliumia kääntäessään ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin, se tapahtuu niin kuin mielen tasolla sit, se jonkinlainen yhteydenpito siihen perinteeseen ja yhteiskuntaan ja muuhun, mutta niin kuin Ville-Juhani sanoi, että siinä on kuitenkin semmoinen tietty hämäryys, että ei hänellä ole enää niin kuin ehdottaa oikeastaan mitään ratkaisuja, että hän vaan niin kuin pinoo päällekkäin niitä ideoita, mitä hänellä on ollut ja miettii niitä.
Joo, ja siinä on mun mielestä myös selkeä hyvästely niille nuoruuden tai varhaisaikuisuuden ideoille ja ihanteille, että siellä käydään läpi tällaiset niin kuin jossain vaiheessa Stalinin hahmoja, katselen Stalinin pään yli ulos, Lenin mainitaan, Marx mainitaan, pohditaan näitä, mutta jätetään ne kaikki ja joku Che Guevara-vaihekin siinä on. Ja kaikki ne kuitenkin sitten on, että no niin, tämä oli meni ja tästä ei nyt saatu mitään irti, että mennään katsomaan mitä seuraavaksi. Sitten vaihdetaan usein sitä rekisteriä ja mennään taas jonnekin luontoon ja nähdään se meri ja muuta sellaista ja sitten palataan taas näihin. Eli on siinä semmoinen hyvästi jätön tunnelma koko ajan.
Mä huomasin tuossa myös Vesa Haapala sun teoksessa Hämärä ei tanssi enää, että siellä on lomittain tosiaan olla metsässä sienessä ja sitten globaali ja poliittinen lomittuu sinne tiaisten ja sammalpeitteiden lomaan, että ne on niin kuin siellä sulassa sovussa jotenkin seittinä.
Joo. Se oli vähän semmoinen Hämärän tanssit 2.0. Mä oon niin kuin huomannut joitain muitakin tämmöisiä nykyrunousteoksia, jossa voi niin kuin tavallaan ajatella, että Saarikoske vaikka mitä tapahtuu todella, niin siitä on tehty uusi versio. Ja se on sitten vaan tehty esimerkiksi niin kuin nettitekstien kollaasina tai tämmöisenä flarf-runoutena tai muuna. Että,
just näin.
Että se, kyllä se sillä tavalla niin kuin runoudessa elää. Semmoiset tietyt mallit nousee sieltä ja isot kysymykset. Että Saarikosken tyyli saattaa vaikuttaa aluksi jollain tavalla kaoottiselta, mutta toisaalta sitten, kun sitä lukee vähän, niin se on itse asiassa monessa kohtaa semmoista aika symmetristäkin, että siellä on vaikka niinku semmoiset tietyt, että hän käyttää näitä fragmentteja ja niinku tavallaan latoo niitä erilaisissa suhteissa toisiinsa. Että siellä on vaikka semmoisia tietyn tyyppisiä elementtejä, jotka esiintyy alussa, sitten ne esiintyy siellä tasaisesti pitkin runoa ja lopussa ehkä palataan niihin. Se jonkun, vaikka tässä on tyttö kaunis kuin voikukka nyt tässä Hämärän tansseissa, se merkitys saattaa sitten, siihen kerrostuu kaikkea uutta. Ja sitten siellä voi olla semmoisia niinku toistuvia motiiveja, joita se aina niinku tietyin välein toistaa. Et se on niinku jossain määrin semmoista aika niinku musiikillistakin, että sitä rakennetaan niinku näistä fragmenteista ja sitten aina tuodaan jotain uusia vivahteita ja kerrataan joku teema sieltä ja sitten taas mennään. Että mun mielestä on silleen niinku jollain tavalla aika rakenteellista, että tämä ei ole pelkkää semmoista niinku tekstin virtaa. Sitten tämä assosiaatio ja se, että asetetaan yllättävästi asiat rinnakkain, niin se on kanssa just Saarikoskella. Mutta tosiaan siellä on tämä Aztekki-hommakin mukana, Quetzalcoatl, tai mikä tämä on, tämmöinen jumalhahmo.
Joo, tanssiin kutsussa varsinkin taitaa esiintyä monta kertaa. Tää, mikä on vähän poikkeuksellista jopa Saarikoskella, joka aloitti kuitenkin tämän niin kuin Kreikan mytologian pohjalle tai päälle kirjoittamisen sit muita aiheita, mutta sitten palasi tähän Kreikkaan, mutta sitten tempasee myös tällaisen vähän niin kuin S:n hihasta sinne. Että toi on varmaan sellainen, mikä tutkijoita ja tulkitsijoita hämmentää, että miksi just tämä hahmo.
Niin, hän tutki kaikenlaista tämmöistä kansan perinnettä ymmärtääkseni. Tämähän on tätä Ruotsin kauden runoutta, tämä Tiarnia-sarja.
Joo, kyllä siinä on. On, ja häntä niin kuin kiinnosti kaikki tämmöiset, niin kuin, että mistä sanat tulee, tämmöiset etymologiat ja kaikkien jumalien nimet ja mitä ne merkitsi vaikka siinä yhteisössä. Ja hän pohtii paljon näitä tämmöisiä. Ja just niin kuin, tavallaan vaikka tämmöiset Lenin, Marx, Jeesus, Quetzalcoatl, ne on niin kuin sellaisia, tai sitten tämä Hämärä, niin kuin Herakleitos, ne on semmoisia, niin kuin, häntä kiinnostaa nimet tosi paljon, hän liittää niihin jonkun idean. Ja sitten hän pallottelee niitä, mutta ei niissä niinku tavallaan välttämättä ole mitään semmoista systematiikkaa, että hän päätyy siinä ajattelussaan jonnekin. Että niinku hän, vaikka hän puhuu aiemmin niinku dialektisesta materialismista ja miten se sitten johtaa kommunistiseen yhteiskuntaan, niin täällä sitten hän ironisoi sellaista, hän viittaa niinku, muistaakseni tässä Hämärän tansseissa ja aiemminkin Tiarniassa hän pohtii niinku Neuvostoliiton kohtaloa niinku sosialistisena yhteiskuntana ja sitten hän miettii sitä ruotsalaista kansankotia ja sitten, että miten niin kuin pääministeri puhuu tällaista valmista yhteiskunnasta. Ja sitten se sanoo, että eikö se pääministeri tajua, että semmoinen valmis yhteiskunta on niin kuin sisäisesti ristiriitainen määritelmä, että se etuliiten valmis ei sovi yhteiskuntaan.
Niin,
että sillä on niin kuin tällaista kaikkea.
Kyllä. Tuossa kun sanoit, että luit nuoruuden päiväkirjat ensin, eli vähän sieltä Saarikosken hahmosta ja siitä tyypistä kiinnostuu niin kuin jollain tavalla ensin. Tässä keväällä ryhmäteatterissakin on pyörinyt esitys nimeltään The Poet of Finland, joka kuvaa Saarikosken ja Tuula-Liina Variksen avioliittoa. Mitä arvelette, miksi tähän Saarikosken hahmoon nimenomaan tartutaan edelleen? Miksi hän ja hänen elämänsä nimenomaan kiinnostaa?
No musta se on ihan selvää, että Saarikoski rakensi itsestään niin jo eläessään itse asiassa hyvin nuoresta pitäen tällaista legendaa ja tarinaa ja myyttiä. Ja hän osasi sen jotenkin jopa ehkä intuitiivisesti sen, miten rakennetaan runoilija. Ja samaan aikaan Suomessa alkoi kehittyä myös tällainen niin kuin raflaavampi keltaisen lehdistön uutisointi. Ja nehän tarttui tähän Saarikosken heittämään täkyyn. Ja siitä vähitellen syntyi varmasti tämä myytti, joka meille asti on elänyt. Mutta se on kiinnostavaa, että oman aikanaan 70-luvulla, varsinkin 80-luvun alussa vielä, niin monet jutut Saarikoskosta oli hyvin kriittisiä, mutta sitten ainakin siinä vaiheessa, kun mä itse siinä vuosituhannen vaihteessa tutustuin Saarikosken myyttiin ja runouteen, niin se kritiikki oli jotenkin kadonnut siitä ja jäljellä oli oikeastaan vaan se myyttinen hahmo, jossa kyllä oli kaikkia säröjä ja repeämiä, mutta ne tulkittiin, tai ainakin mä tulkitsin ne usein hyvin positiivisessa valossa. Ja tämä on ehkä se, miksi se on jäänyt elämään, että kovin monesta muusta aikalaisesta ei kuitenkaan, ne aikalaiset ei itse rakentanut eikä niistä ylläpidetty sellaista samanlaista legendaa. Ja tietenkin tämä mun oma nuoruuden innostukseni Saarikoskeen osui tosi hyvään aikaan sikäli, että silloinhan julkaistiin paljon Saarikoskea, että silloin tuli nämä päiväkirjat tosi upeina painoksina. Varmaan keneltäkään muulta suomalaiselta saman sukupolven runoilijalta ei julkaistu mitään päiväkirjoja, mutta Saarikoskelta niitä tuli tosi hienona painoksina, koottuja runoja, eri laitoksia, tutkimuksia, kaikkea tällaista, eli luettavaa riitti ihan oikeasti tosi paljon. Että jos olisi innostunut jostain muusta runoilijasta, niin lukeminen olisi loppunut hyvin nopeasti kesken, mutta Saarikoskesta tuutattiin kamaa koko ajan. Ja se oli tavallaan ainakin henkilökohtaisesti just sellainen, että onneksi tätä luettavaa riittää. Että se osallistui tai auttoi sen myyntin rakentamisessa sit myös henkilökohtaisesti hyvin paljon. Mutta mä luulen, että noi on ainakin yhdet sellaiset avaintekijät siinä.
Onko se Vesa sulla tähän lisättävä?
Ehkä jos lähtee sieltä ihan nuoruudesta, niin niistä nuoruuden päiväkirjoistakin siinä oli jännä semmoinen ristiriita, että toisaalta Saarikoski tuntui jo siinä, niin kuin, ja sen voi lukea ne päiväkirjat niin kuin tavallaan hänen tuotannokseen, niin hän pohtii semmoisia hyvin niin kuin syviä kysymyksiä ja ikään kuin paljastaa itsensä, mutta sitten se on samalla jonkinlainen semmoinen performanssi, ja hän vetää siinä sellaista roolia ja tekee rohkeita paljastuksia ja sekoittaa pakkaa, ja ihan niin kuin tavallaan siinä puhutaan kuitenkin ajasta, joka oli monella tapaa aika estynyttä ja muuta, ja Saarikoski sitten ronskisti kirjoittaa niin kaikki tuntonsa sinne ja varmaan tietää, että nämä joskus julkaistaan. Ja tavallaan sitten se suomalainen, vielä 60-luvullakin niin kuin suomalainen kulttuuri oli kuitenkin aikamoinen yhtenäiskulttuuri. Ja sitten tulee tämmöinen niin kuin julkkisilmiö, ja Saarikoski on sieltä kirjailijaporukasta se, joka niin kuin esiintyy lehdistössä ja telkkarissakin ja kirjoittaa kolumneja ja on aktiivisesti jossain määrin politiikassa mukana, että hän nousee niin kuin esille. Esiintyy sitten silleen sillä tavalla, että varmaan hänestä saadaan myös kirjoitettua, koska hän juo aika reippaasti ja juhlii ja vaihtaa naista ja tällaisia niin kuin, no tavallaan semmoisia, mitä ne julkistarat silloinkin oli, että
niin, ja
pahellistakin elämää, mutta sitten tällaista korkeakirjallista ja yhteiskunnallista analyysiä.
Ja ehkä toi kombo vielä tosiaan, tämmöinen jopa elitistisenä pidetty runous ja vielä se kreikkalaisten klassikoiden suomentaminen ja sitten tällainen niin kuin ryypiskely rahvaan tapaan. Ja Saarikosken tuotannossahan paljon vilisee näitä työläishahmoja, varsinkin näissä lopun runoissa, niin on paljon sellaisia kapteeneja ja laivakokkeja, jotka puhuu hyvin härskejä juttuja. Ja tämä yhdistelmä varmaan kiehtoi monia myös siinä.
Joo, ja siellä tulee tämmöinen, oliko se Masa ja Sepe?
Joo, Masa ja Sepe kukahtaa sinne baariin.
Baarissa ja niin. Tällaisia työmiehiä.
Kyllä, rekisteri yhtäkkiä vaihtuu ja hyvin tarkasti saadaan jonkun tietynlaisen tämmöisen Masan tai Repen ääni sinne. Kyllä. Kaiken myyttisen aineksen sekaan.
Että ehkä sitten, jos ajattelee ihan viimeisintä sitä ryhmäteatteria, mäkään en ole sitä nyt nähnyt, niin varmaan siinä sitten taas näkyy niin kuin se yksi tavallaan niin kuin nykynäkökulma, että miten sitä myyttiä lähdetään purkaa ja katsotaan vaikka sitten sitä Variksen kanssa elettyä ihmissuhdetta ja muita tällaisia. Että siinä se Saarikoski tietenkin näyttäytyy silleen toksisesti maskuliinisena hahmona, mitä hän kyllä olikin, ja hän oli tietyllä tavalla aika hankala, narsistinen persoona.
Vesa Haapala, sä oot tosiaan kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori, dosentti, ja mäkin olen aikanaan istunut sun luennoilla silloin parikymppisenä ja lukenut Saarikoskea vaikuttuneena, ja koin sen hyvin läheiseksi, sen runouden silloin ja Saarikosken, enkä katsonut ihan samalla tavalla, mutta sitten nyt kun palaa tavallaan Saarikosken ääreen ja siihen runouden ääreen, niin sitten tuntuu, että jotenkin kaikki tämä tieto hänestä juuri ja tämmöinen itsetietoisuus ja jonkinlainen tämmöinen ylpeähkö asenne, niin ehkä nakertaa jotain siitä herkkyydestä tai kauneudesta, mikä kuitenkin siellä on siellä runoudessa. Niin miten te olette itse kokeneet just tämän itse runouden ja sitten hahmon rinnakkaiselon, ja onko se muuttunut tässä vuosien myötä, Ville Juhani?
Varmasti, jos sitä rupeaisi analysoimaan, mun oma hankaluuteni tässä on nimenomaan se, että koska mä oon lukenut Saarikoskeni läpi silloin parikymppisenä ja muistan sieltä, ja se oli kuitenkin hyvin toista aikaa vielä siis sikäli, että ei osannut välttämättä arvioida sen todellisen elämän, todellisen henkilön suhdetta siihen poetiikkaan ja niihin runoihin, mutta jos sitä nyt nykynäkökulmasta katsoo, niin musta Saarikoski on kyllä ehdottomasti yksi näitä hahmoja, joiden kohdalla pitäisi käydä vielä enemmän ehkä sitä keskustelua, että voiko mulkut ihmiset olla hyviä taiteilijoita vai pitääkö olla mulkku ihminen ollakseen hyvä taiteilija vai voiko ihan fiksutkin ihmiset tehdä hyviä taiteellisia töitä, koska Saarikoski ei selvästikään siviilihahmona ollut mikään kovin mukava tyyppi muiden ihmisten elämässä. Ja vaikutti aika tuhoisasti aika moniin ihmisiin, ja tämä ehdottomasti kuuluu mun mielestä siihen Saarikosken arviointiin, koska hän itse toi sitä omaa itseään niin vahvasti mukaan. Mutta tässä on yhtenä hankaluutena nimenomaan se Saarikosken leikki, se naamioleikki, jota hän pelaa näissä runoissaan, eli hän, ja myös varsinkin proosassa ja päiväkirjoissa, eli hän on tavallaan tosi avoin, mutta sitten samalla peittelee jotain, kertoo vaan sen oman näkökulmansa ja nostaa sen ikään kuin runolliseksi totuudeksi. Tuo ilmi heikkouksiaan, tuo ilmi haavoittuvuuttaan, mutta ei paljasta sitä, mitä hän itse oikeasti koskaan on. Ja se on ehkä se, että me ollaan jatkuvasti siinä leikissä silloin, kun me luetaan Saarikoskeen myös hänen niin sanotusti yksityisiä tekstejään. Että niin kuin sanoit, niin ne on kuitenkin jossain vaiheessa nähty jo, että nämä on tarkoitettu julkaistaviksi. Et en tiedä, missä vaiheessa Saarikoski alkoi kirjoittaa niin, että hän tietää, että ne julkaistaan, mutta varmasti aika varhain. Ja siinä leikissä me ollaan lukijana pikkasen pulassa aina. Et nyt kun mä luin tänne tullessani Tiarnia-sarjaa, niin mä huomasin, että siinäkin tämä runon puhuja hyvin lähellä Saarikoskea itseään oleva hahmo on tällainen vähän heikko ja raihnainen, mutta hän kuitenkin sitten tekee näitä hiihtoretkiä ja kävelee ja menee kaupunkiin. Ja sitten kun muistaa jotain aikalaiskuvauksia siitä, että Saarikoski hänen tuskin pystyi kävelemään, niin sitten tuntuu, että tässä on vähän sellaista niin kuin itsestään myytin luomista. Mutta sitten se runonpinta jossain vaiheessa repee, mun täytyy lukea, että mä lainaan yhtä runoa, mikä yllätti, mutta mä jotenkin muistin, että se on täällä, mutta sitten kun sen luki tämän lyyrisen pohdinnan ohella, tämä on runo siitä, missä Saarikoski kertoo, että hän ei koskaan itse tule olemaan runojensa väärtti. Ja siinä on tämä hieno kohta, kun Euroopan runoilijoiden kokous taputtaa niille, siis hänen runoilleen, minä makaan puiston penkillä ja paskanan housuihin. Tämä oli musta hieno tunnustus tuolla välissä, että hän jossain vaiheessa kuitenkin haluaa kertoa sen totuuden, että ei mene ihan niin hyvin.
Mullakin on jotenkin kaksijakoinen kuva Saarikoskesta, että toisaalta on se tieto, mitä on tihkunut ja tullut aika, itse asiassa aika laajastikin tässä jo vuosikymmenten aikana, esimerkiksi hänen vaimonsa ovat kirjoittaneet tai lapsensa kertoneet lehtihaastatteluissa hyvin, hyvin ristiriitaisesta ja vaikeasta persoonasta. Ja monet naiset on tavallaan mennyt siihen nalkkiin, että ne on alkanut hoivata vaikka alkoholistia tai tällä tavalla sotkeneet omaa elämänsä pitkiksi ajoksi. Toki sielläkin tulee sitten se herkkä taiteilija. Jotenkin sitten näissäkin haastatteluissa välillä tuntuu siltä, että ne läheiset ihmisetkin on ollut jollain tavalla kuitenkin sen Saarikosken myytin tai maineen lumoissa, että jos siinä olisi ollut ihan tavallinen joku reiska, niin ehkä se juttu olisi ollut vähän erilaista. Saarikoskesta voi saada todella ikävän kuvan, jos miettii sitä vaan siitä hänen niin kuin siviilipersoonansa kautta, että sinne jää vaimot ja lapset ja sitten lähdetään Ruotsiin uuden naisen kanssa ja tuosta vaan Keravalta suunnilleen niin kuin saman tien. Mutta ehkä se on jollain tavalla myös sitä ajankuvaa ja sitä taiteilijaelämää. Mutta sitten just tämä runon puhuja tai minä, sehän on tämmöinen, proosan puolella meillä on paljon tätä autofiktiotyyppistä juttua, niin mun mielestä tämä runon puhuja on vähän tämmöinen autofiktiivinen puhuja, ja se vetää sitä performanssia, ja se luo sinne semmoisen tietyn, niin kuin hyvin todentuntuisen äänen, mutta se on filteröity, sieltä ei tule kaikki läpi. Välillä sieltä tulee niin kuin isojakin paljastuksia, mutta kyllä mun täytyy niin kuin henkilökohtaisesti sanoa, nyt kun mä luin taas Tiarnia-sarjaa, niin se on kuitenkin tavallaan mielenkiintoista, että minkälainen se Saarikosken mielenmaisema on. Että jos me nyt tietyllä tavalla oikeutetusti haluttaisiin riisua se glooria hänen yltään ja näyttää hänet tämmöisenä hyvin myrkyllisenä mieshahmona, niin sillä on kuitenkin uskomattoman niin kuin rikas sisäinen elämä. Ja sitten mitä se niin kuin pohtii ja miettii, filosofisia ja muita kysymyksiä, että tavallaan kyllä mun vastaus siihen, että kyllä Paskiainenkin voi olla tosi hyvä kirjailija. Niin. Ja sitten se, että se niin kuin tavallaan, mikä musta on aika koskettavaa, että kun hän on kuitenkin ollut julkisuuden henkilö, niin sitten ne viimeiset teoksetkin on tavallaan niin kuin sellaista luopumista siitä aiemmasta roolista ja tavallaan sellaiseen, niin kuin, no voi sanoa niin kuin, että runoilija tietää loppuunsa lähestyvän se tavallaan menee semmoiseen aika pimeään avoimeenkin tilaan ja miettii, että yrittää niin kuin muistella ja ajatella, että mistä kaikesta mä oon niin kuin tullut ja kuka mä oon. Että se on silleen, siinä on sellaista niin kuin herkkyyttä ja siinä on huumoria ja kaikkea. että tämä on tosi niin kuin kaksijakoinen kokemus.
Joo, muakin ärsytti tuossa, kun mä luin tänne tullessa tuota kirjaa, että nämä on kyllä niin hyviä, että ei näistä voi pelkästään olla silleen, että nyt mä paljastan, kuka tämä Mulkvisti oli, vaan että hän osasi tosi hyvin kirjoittaa. Ja ehkä just tämä, että varsinkin noissa Tiernia-sarjan teoksissa noustaan ikään kuin abstraktion pykälässä vähän korkeammalle. Ihan konkreettisesti se alkaa sillä, että hän nousee sinne vuorelle ja katsoo asioita ylempää. Ja silloin tuollaiset detaljit, niin kuin avioliitot ja lapset ja muut, häviää näkyvistä. Ja ruvetaan miettimään näitä korkealentoisempia asioita. Ja se ei välttämättä ole ok, mutta se kyllä tuottaa yllättävän hyvän lopputuloksen. Saarikoskellahan oli sitten aikaisemmissa vaiheissa paljon tällaisia hyvin paljon maanläheisempiä runoja, siis poliittisia runoja, jotka taas on kestänyt todella huonosti aikaa ja ei oikeastaan ole enää kovin kiinnostavia muuta kuin jonkinlaisena historiallisena dokumentteina. Mutta just tämä ylempää katsominen, abstraktilta tasolta katsominen tekee, saa aikaan sen, että sitten myöskin jotkut konkreettiset asiat jää kyllä jalkoihin ja ja mun mielestä ehkä toi ristiriitaisuus on vaan pakko sietää siinä, ei sille mitään voi.
Maailma tarinoina. Me puhutaan Pentti Saarikoskesta, runoilijalegendan vaikutuksesta itse runojen vastaanottoon ja hänen lyyriseksi testamentikseen kutsutusta Tiarnia-sarjasta, erityisesti Hämärän tanssit-osiosta. Sen kautta heijastellaan sitä, millainen maailmankuva piirtyy esiin tästä myöhäistuotannosta, mihin Saarikoski runojensa perusteella ikään kuin päätyy, mitä hän hylkää, mihin hän palaa. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat kirjailijat Vesa Haapala ja Ville-Juhani Sutinen. Nyt kiinnostaakin just se, että mitä se Saarikoski ikään kuin sille runoudellemme teki, että mitä hän siitä niin kuin uudisti.
No siis sillä tavalla, kyllähän Saarikoski niin kuin aloitti 50-luvulla tavallaan sillä tavalla hyvin niin kuin modernistisena runoilijana. Ja siinä mielessä, niin kuin jos me otetaan jotain, tietenkin nämä erilaisia runoilijoita, vaikka joku Haavikko ja Manner, nekin oli modernistisia runoilijoita. Toi siihen sen modernismin kielen niin kuin esille omalla tavallaan, mutta sitten 60-luvulta lähtien tosiaan Saarikoski alkoi hajottaa sitä sellaista ehyttä muotoa ja toi tämmöiset runofragmentit ja niitä on joskus mietitty niin kuin tavallaan se oli tämmöistä niin kuin epäpuhdasta runoutta. Todellisuus tuli sinne runon mukaan ja poliittiset ajatukset. Ja Saarikoski itse viittasi niin kuin demokraattiseen runon muotoon ja dialektiseen materialismiin. Se liittyi siihen sen ajan poliittiseen ja filosofiseen yhteyteen myös. Mutta että niin kuin hän halusi, että runossa kuuluu yhteiskunnan tavallaan kaikki äänet. Se on moniääninen. Se ei ole pelkästään sen luovan Neron omaa itseilmaisua. Mutta kieltämättä niin kuin Saarikoskella ehkä niin kauniisti kuin hän tavallaan puhukin demokratiasta ja dialektisesta materialismista, niin kyllähän niin kuin tavallaan on myös tämmöinen niin kuin oma-ääninen runoilija, vähän semmoinen, niin kuin, että hän haluaa myös sen oman äänensä kuuluville. Että eihän, mun mielestä hän ei ole niin kuin semmoinen poliittinen ryhmän jäsen, vaan hän niin kuin luo sen oman maailmansa, mutta Se toi sen, niin kuin tavallaan vapautti sen tiukan modernistisen muodon ja toi sen yhteiskunnallisuuden sinne. Ja jos katsoo Tiarnia-sarjaa, niin mun mielestä niin kuin, ihan niin kuin näin kirjoitusteknisesti, niin oikeastaan siellä 60-luvun runoudessa on jo hyvin pitkällä se kieli, mitä se käyttää sitten vielä siellä 70-80-luvun niissä pidemmissä runoilmissa ja sarjoissa. Ja siis Saarikoski toi myös sen oman tyylinsä, että sit mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että vielä siinä 90-luvulla, kun taas sitten tuli uusien runoilijoiden sukupolvi, niin heillä oli jotenkin hyvin vaikea suhde Saarikoskeen, koska se Saarikosken tyyli oli jotenkin niin leimallinen ja tunnistettava. He ei voinut kirjoittaa enää samalla tavalla, piti kirjoittaa toisella tavalla. Että se niin kuin, ehkä se nyt näin voisi jotenkin tiivistää, että se yhteiskunnallisuus, sit se muoto vapautui entisestään ja moniäänisyys ja jossain vaiheessa niin kuin kävi ilmi, niin siinä oli aika selkeätkin nämä poliittiset, ikään kuin poliittinen agenda siinä, mutta se sitten ehkä jollain tavalla pikkuhiljaa muuttuu, vaikka kyllä jää sinne niin kuin semmoiseksi yhdeksi heijastelupinnaksi se yhteiskunnallinen runo. Kyllähän runoudestaan voi sanoa, että se on yhteiskunnallista runoutta loppuun asti jollain tavalla.
Niin, kautta tuotannon, joo. Hämärän tanssit on vuodelta 83, viimeinen tästä Tiernia-sarjasta, sitten Tanssilattia vuorella vuodelta 77 ja Tanssiin kutsu vuodelta 80. Ja tosiaan ne on siellä Ruotsissa kirjoitettu, niin miten tämä asuminen siellä vieraassa ympäristössä mahdollisesti vaikutti sitten tähän kieleen ja tyyliin? Onko teillä tästä ajatuksia, Ville-Juhani Sutinen?
Toi on hyvä kysymys. Tässähän on itse asiassa, alkaako nämä jopa ruotsinkielisellä runolla tämä koko trilogia? Siinä Saarikoski otti käyttöön ikään kuin itselleen vähän uudenlaisen runokielen ja kokeili ikään kuin jopa ehkä opetella kirjoittamaan uudelleen sitä kautta. mutta näissä muissa, varsinkin hämärän tansseissa, niin se kielen hallinta on kyllä tosi suvereeni, että ei näy esimerkiksi sellaista, että suomenkielisestä kieliyhteisöstä Irrallaan asuminen tekisi jotain hallaa, mutta hän varmasti luki niin paljon suomeksi, että sillä ei luultavasti ollut hirveästi merkitystä siinä vaiheessa. Mutta ehkä se tuo tällaista irrallisuutta just siitä välittömästä poliittisesta, yhteiskunnallisesta, kaikesta tällaista, mistä koko ajan keskustellaan ja tavallaan niin kuin nykyäänkin tuntuu, että pitäisi heti reagoida, pitäisi heti kirjoittaa. Niin kuin sä asut jossain merenrannalla Pirtissä, niin sun ei tarvitse heti reagoida, sun ei tarvitse heti kirjoittaa, sä voit miettiä ja pohtia ja sitten ne ehkä muuttuukin vähän triviaaleiksi ne asiat. Ehkä se niin kuin etäisyys tekee enemmän tuollaista, antaa sellaista perspektiiviä ja muuttaa asiat vähän abstraktimmalle tasolle, jolloin niitä on helpompi käsitellä, helpompi pohtia, että ne ei ihan polta sormia samalla lailla kuin se, että jos sä oot siinä kaiken keskellä osallistumassa siihen.
Niin, siis hän eli eräänlaisena niin kuin vapaaehtoisena maanpakolaisena siellä Ruotsissa silloisen vaimonsa toimittajakirjailija Mia Bernerin kanssa ja tämä Tjörnian nimi liittyy paitsi runoilijan tähän uuteen asuinpaikkaan, Tjörn saaristoon ja sen latinankielisen nimeen. Ja sitten tämä Tjörnian nimi ottaa suhdetta myös Ovidiuksen maanpaossa syntyneeseen Tristia runokokoelman nimeen. Eli tässä on tämmöistä niinku maanpaon fiilistelyäkö.
Kyllä siinä varmaan toikin voi olla osa tavallaan semmoista myyttiä, mitä hän sitten siihen rakensi. Tuosta kielestä tuli vielä se mieleen, että mä muistan, onko se niissä viimeisissä proosateoksissa, kun Saarikoski sanoi, että hän käy niin kuin Suomessa sitten aina tämmöisellä sanankeruumatkoilla. Että ja ehkä se siinä niin kuin jossain määrin siinä runon syntaksissa näkyy, että siihen tulee pikkasen sellaisia niin kuin vieraita sävyjä, mutta kyllä se on niin kuin tosi suvereenia ja sitä on vaikea just sanoa, että onko se sitä niin kuin yllätyksellistä asioiden rinnakkainasettelua ja myös sitten sen tavallaan sen lauserakenteen repimistä vai onko se sitä Ruotsin vaikutusta, mutta että siinä niin kuin tavallaan se maanpakolaisuuden teema on jollakin tavalla tässä läsnä, että siinä niin kuin Saarikoski tavallaan tunnistaa sen etääntymisen suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta sitten sellainen niin kuin ruotsalainen kansankoti ja kuitenkin aika semmoinen, vaikka se nyt on semmoinen sosiaalidemokraattinen unelma, niin se on myös aika porvarillinen, että hän on niin kuin aina vähän hakauksissa sen vaimonsakin kanssa, kun se on niin tarkka ja sääntillinen ja hän on tämmöinen renttu. Ja sitten se ympäristö, mitä hän tarkkailee, se on niin idyllistä. No se puhuu jostain, niin kuin, että tänne rakennetaan mökkejä ja ne ovat niin kuin paskanruskeita. Että sellaisia kuin hyvin syövän ihmisen paska on. Ja tällaista, että siinä on niin kuin sellaista ironista, että hyvin silleen, niin kuin, että hän ei ole sielläkään ihan kotona. Mutta sitten hän alkaa rakennella sinne kivistä kaikkia labyrinttejä ja tarkkailee sitä luontoa ja eläimiä ja merta ja tosiaan tulee sitten nämä jännät atsteekit ja semmoinen outo uusi jumala tulee sinne. Ja hän on niin kuin jotenkin myös korostaa sitä vierautta ja sitä tässä hämärän tansseissa, että se niin kuin, että tavallaan, että häntä ollaan niin kuin johdattamassa jonkun vähän semmoisen oudon maan läpi. Tai hän tunnistaa, että täällä on joku tämmöinen labyrintti, jota kutsutaan yhteiskunnaksi ja miten täältä päästään pois. Ja sitten se tyttö vähän sitä sitten johdattelee siellä, että tulee mieleen, ja täällä viitataankin esimerkiksi Minotauroksen härkähirviön labyrinttiin, ja sitten tämä Ariadne, jonka langan avulla tämä Theseus pääsee sieltä labyrintistä pois murhattua hirviö, niin tässä on näitä tämmöisiä kaikkia elementtejä, on ja semmoista niin kuin pakenemista ja vierautta, ja toisaalta pyrkimystä rakentaa sinne joku myyttinen kuvio sinne vieraaseen maahan, ja kaikkea tällaista.
Niin tuntuu, että tuommoinen vierauden tunne, sivullisuus, kodittomuus jotenkin määrittää aika paljon Saarikoskea aiemmassakin
niin,
tuotannossa.
Se ei ollut hänelle mitenkään uutta, että hän oli kirjoittanut kuitenkin varsinkin nämä proosateoksensa ihan nimeltäänkin on niin kuin kirjan vaimolle, niin aika Prahassa ja Euroopan reunaa, eli ollaan niin kuin poissa sieltä peruskuvioista ja monet runonsakin hän kirjoitti, jos nyt oikein muistan, niin näillä matkoillaan ja teki käännöksiä myös Lontoossa ja muualla. Eli hän oli usein työskentelemässä muilla mailla ja se antoi hänelle ilmeisesti myös tällaisen mahdollisuuden työskennellä ikään kuin irti siitä. Mutta sitten tämä Ruotsin aika oli vaan pysyvämpi maanpako. Mutta tämä, mihin mä itse nyt kiinnitin huomiota tällä kertaa tämän Tjörnian lukiessa, niin oli just tämä porvarisuuden halveksunta. Mulle se ei pistänyt aikaisemmin silmään, tai mä en muistanut sitä. Luultavasti mä oon 20-vuotiaana ollut täysin samaa mieltä Saarikosken kanssa näistä asioista, mutta nyt niin kuin ehkä itse hieman porvarillistuneena kahden lapsen isänä ajattelen asiaa vähän toisin, että tällainen irrallinen kuljeskelijahahmo, joka on kyllä etsijä, mutta myös itse hukassa, niin on aika helppo rooli myös, että se menee niin kuin vaseliinilla voideltuna läpi yhteiskunnan, eikä sen tarvii edes ottaa kantaa mihinkään, sen ei tarvii ottaa vastuuta mistään, sen ei tarvii jäädä, pestä kenenkään kakkapyllyä, vaihtaa vaippaa, vaan se voi vaan vetää menemään ja olla sitä mieltä, että voi, tällaisia porvarillisia harrastuksia. Ja se oli ehkä vähän semmoinen pieni kauneusvirhe mun mielestä noissa lopun ajan runoissa. Siellä on pari kohtaa, just nämä paskaruskeat talot ja sitten joku sellainen, missä hän istuu kahvilassa ja tarkkailee ihmisiä ja miettii, että ne menee kotiin ja mitä ne tekee siellä, jotenkin, että ne ei voi olla onnellisia mennessään kotiin. Ja sitten hän katsoo sitä omaa tällaista mökkimäistä pirttiään ja ajattelee, että jos hän ei itse tietäisi asuvansa siellä, niin hän ajattelisi, että siellä asuu onnellisia ihmisiä. Että jotenkin tällainen syrjäisyys ja vetäytyminen on myös aika helppoja ratkaisuja. Mutta se antaa semmoisen position, missä tosiaan ei tarvitsisi olla niin kiinni kaikessa konkreettisessa. Ja mä luulen, että Saarikoski kyllä haki tätä positiota, haki sitä puhumisen paikkaa itselleen sieltä vuorelta. Että muut saa sitten parveilla siellä maantasolla tekemässä niitä asioita.
Saarikoski eli nuoruudessaan tämmöisen uskonnollisen etsinnän vaiheen ja oli aktiivisesti mukana seurakuntanuorten toiminnassa ja pohti tämmöisiä uskoon liittyviä kysymyksiä. Voisiko sanoa, että myöhemmin sitten tosiaan uskonnon paikan jollain tavalla otti hänen ajattelussaan vaikkapa kommunismi. Ja hänet haudattiin Valamon luostariin ortodoksisin menoin, mutta hän ei ollut kirkon jäsen. Eli siis just tämmöinen etsijyys, epäilijyys myös uskonnon suhteen. Ja tässä hän myös vilisee täällä Tiernia-sarjassa sitten niin kuin Jumala, Jeesus, Kristuskin. Eli ainakin Raamattua voi pitää varmaan Saarikosken kielen yhtenä aika keskeisenä lähteenä.
Joo, siinä on no siitä on ihan hyvä semmoinen muistutus, että mistä hänestä on tehty tutkimusta viime vuosinakin. Janna Kantola ihan siinä taisi olla 2000-luvun alussa, vai ihan 90-luvun lopussa, gnostilaiset teemat Saarikosken tuotannossa. Sitten tämä oli kirjallisuustieteellinen väitöskirja. Arto Köykkä 2017 teologinen väitöskirja, uskonnollinen kieli Saarikosken tuotannossa. Eli se on niin kuin selvästi se yksi semmoinen niin kuin alue, millä hän toimii. Ja sitten on nämä niin kuin tavallaan mytologiat, mutta semmoisena niin kuin isossa kuvassa kaikki tällaiset erilaiset maailmankuvat. Ja aika voimakkaasti sitten tietenkin se kristiusko ja sitten poliittiselta puolelta vaikka marksilaisuus. Et kyllä se tässäkin näkyy, mutta siis mun mielestä näitä on tosi vaikea, näitä Saarikosken runoja, niin kuin, niitä ei nimenomaan oikein voi palauttaa mihinkään semmoiseen ideologiaan. Tai mun mielestä niihin ei tule mitään sellaista hirveän selvää kantaa. Että tosi mielenkiintoisesti esimerkiksi tässä ihan Hämärän tanssien lopussa, kun siellä on ollut hänelle tämmöinen tärkeä tyttöhahmo, joka hänen kanssaan keskustelee. No siitä on vaikea sanoa tästä tytöstäkin, että onko se semmoinen kuin mentaalinen. Varmaan se on joku semmoinen, että onko se niin kuin tosiaan joku Beatrice tai onko se Ariadne tai onko se sitten ehkä hänen oma tyttärensä Anna, jonka hän on hylännyt sinne Keravalle ja muuta tällaista. Mutta että siinä on tämmöinen loppu kohta, se sanotaan näin, että hän päättää tappaa tytön, sillä hän pelkää kuolemaa. Hän panee tälle ulkovaatteet, ottaa puukon taskuunsa. He lähtevät vuorelle, karhuvatukat hurteessa ja tyttö sanoo, että olet jättänyt poimimatta. He nousevat vuorelle, Minotaurus nukkuu. Tyttö sanoo. Hän ottaa tätä kädestä, he kävelevät alas teorian tietä. Tulevat roskapöntön luokse ja näkevät jälleen tähdet, taivaan kappaleet. No tässäkin yhdistyy siis raamatullinen kertomus tästä Abrahamin uhrista, että hän uhraa poikansa Iisakin. Tässä se on vaihdettu tytöksi. Sitten täällä on tämä kreikkalainen mytologia, Minotaurus ja sen labyrintti, joka on siellä vuorella. Ja sitten täällä viitataan niin kuin Danteen. Näkevät jälleen tähdet, taivaan kappaleet. Että se on tosi monta kerrosta, ja mitä tuosta pitäisi nyt sitten ajatella, ja niin. Miten sitä pitäisi tulkita.
Niin, mihin hän niin kuin päätyy tässä, kyllä. Saakohan mitään vastauksia. Sitten siellä on kaikki tämmöisiä, että filosofiat ja politiikat taittuvat kuin kuivat oksat, ja taivas nöyrtyy, ja ajattelu ei vie mihinkään, me olemme aina eksyksissä, näähän niin kuin summaa tätä. Että...
Ja ehkä toi selkein, mikä on myös Hämärän tansseista, eli maailmankatsomuksesta on päästävä irti, että voisi nähdä maailman. Että tämän suoremmin sitä ei oikeastaan voi niin. Sanoa, että voi hyvästelee kaikki nämä vanat jumalansa ja ei ehkä löydä mitään tilalle tässä vaiheessa enää.
Niin, mites toi lause teidän mielestä sähköistyy tässä ajassa toi?
Niin toi maailmankatsomuksesta. Niin. No siis mun mielestä toi on semmoinen niin kuin aika tuore ajatus jotenkin tietyllä tavalla, että no tästä nyt ei voi tehdä silleen draamaa, mutta jotenkin ehkä semmoinen, Saarikoski kävi semmoisen tietyn ajatteluprosessin läpi, että ehkä semmoinen niin kuin ismit ja ideologiat itsessään, niin ei ne ainakaan luovalle ihmiselle ehkä ole kovin hyvä juttu, niin kuin tavallaan fiksata itseensä mihinkään. Että se on musta ihan mielenkiintoinen ajatus. Mutta kyllähän Saarikoskella oli sitten näitä tällaisia tavallaan utopistisia elementtejä, just niin kuin hän puhui jossain radiohaastattelussaan sitten, että hän on kommunisti loppuun saakka, mutta sitten hän tarkoittaa tämmöistä niin kuin kommunismia tähtien tasolla. Mm. Mitä se sitten niin kuin tarkoittaa? Niin. Tavallaan sellainen kaunis idea siitä yhdessäolosta, tai ehkä sellaisten, että hän saattaa sanoa, että hän on kommunisti, mutta sitten kun sitä kysytään, että mitä se tarkoittaa, niin se on sitten jotain hyvin henkilökohtaista. Se ei enää palaudu mihinkään semmoiseen vaikka puoluepoliittiseen juttuun. Että hän tuossa Tiarniassa sitten sekä vasemmalle että oikealle tavallaan niin kuin Suomi, sekä niitä oikeistoa, mutta sitten niitä omiaan. Että hän kokee ne niin kuin tosi etäisiksi, että ne tuolla nyt keskenään räksyttää.
Niin ja myös pakinoidessaan aikanaan nenä nimellä, niin sielläkään ei mikään puolue jäänyt parjaamatta tietyllä tapaa, että sekin oli jo silloin ikään kuin tämä, sanoitko Ville-Juhani, tämmöinen vaseliininomainen, niin kuin ikään kuin, että ei myöskään asetu kodiksi liikaa just mihinkään tiettyyn ideologiaan tai ismiin.
Joo, ja silti valtava halu ikään kuin tuntea ne ideologiat, että se tässä on mun mielestä kiinnostavaa, ja se ehkä niin kuin resonoi aika voimakkaasti nykymaailmaankin, missä se, mihin ei sitouduta tai voida sitoutua tai haluta sitoutua, niin ei myöskään ole kiinnostavaa, kun taas Saarikoskella se, mihin varsinkin näissä myöhäisruunnoissa, mihin hän ei voi sitoutua, on itse asiassa loputtoman kiinnostavaa, ehkä just sen takia, että siihen ei voi sitoutua, ja sitä pohditaan, sitä mietitään, miksi sitä, siihen ei ole sitouduttu, ja miksei se kutsu luokse, ja tällainen ajattelu ja paneutuminen, mun mielestä se on tosi kiinnostava pointti, ja sitä pitäisi ehkä harrastaa enemmänkin nykyään, että tunnetaan kaikki ne asiat, vaikka ne ei liikuttaisi itseä silleen poliittisesti äänestämään tai muuta.
Joo, toi on musta tosi hyvä pointti, että siinä näkyy kuitenkin semmoinen tietynlainen ajattelun vakavuus, vaikka se on runollisessa muodossa tässä, mutta että vähän saman tapaan kuin, että jos joku harkitsee tekevänsä jonkun tosi ison siirron, että ostavansa vaikka asunnon tai auton tai että liitynkö johonkin puolueeseen, niin kyllähän se monesti miettii sitä myös sen negaation kautta, että mitä on niitä esteitä, että miksi mä en tee tätä. Että se niin kuin osoittaa kuitenkin, että mä suhtaudun vakavasti näihin asioihin, mutta rehellisyyden nimissä en nyt pysty sitten sitoutumaan kuitenkaan. Mm. Tietenkin toikin on vähän kaksipiippunen juttu. Ville-Juhani tuossa sanoi, että onko se niin kuin sitoutumaton linja, että jos ei sitouduta mihinkään, että vedetään vaan siellä vaseliinissa koko elämä, niin, niin onko se sitten, minkälaista rohkeutta se on. Mutta tässä on niin kuin tosi monia semmoisia ristiriitoja, mitkä itsekin on jäänyt niin kuin mietityttää. No, jos palaa siihen Saarikosken persoonaan, että hänhän niin kuin oli alkoholisti ja joi tosi kovasti. Ja mä niin kuin olen itse sitä miettinyt, että jos hän ei olisi ollut alkoholisti, niin olisiko hän pystynyt kirjoittamaan vielä jotain juttuja, mitä nyt ei nähty. Toki hän kirjoitti esimerkiksi draamaa, ihan mun mielestä ihan mukin menevät draamateoksetkin siinä. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin, että okei, hänellä oli pitkä se alkoholikäytön historia, mutta joiko hän myös sen takia, että hän tajusi, että hän ei pysty enää saamaan aikaan mitään sen kummempaa. Että se, tämmöiset niin kuin monet tavallaan semmoiset kysymykset jää hänen kohdallaan vähän mieltä painaa tai mietityttää.
No nyt hän jätti tämän Tiarnia-sarjan viimeiseksi, toki siellä Ruotsin kaudella muutakin kirjoitti, mutta nämä on näitä viimeisiä kokoelmia tässä koottuna tässä sarjassa. Siellä on Hämärä ja sitten siellä on myös Tanssi, niin kuin sanoin, vahvasti läsnä. Niin miten nämä sanat teidän luennossanne avautuu nyt sitten täällä runoilijan elämän loppupuolella, Ville-Juhani Sutinen?
Siitä Hämärää, siihen viitattiinkin tässä muutaman kerran aikaisemmin, mutta se on nimenomaan se, mihin ollaan astumassa, että toi on kyllä hyvin tietoinen testamentti, jopa vähän liian tietoinen nyt, kun sitä lukee sillä silmällä, mutta siihen ei mennä silleen juosten päin, mutta ei myöskään pyristellä vastaan, vaan ikään kuin sulaudutaan, ja se tulee myös jossain vaiheessa hyvin eksplisiittisesti esiin, että nimenomaan tämä tyttöhahmo johdattaa kertojaa pikkuhiljaa sinne hämärään ja puhuu niistä puolukoista, jotka punaisina muuttuu sen mustan väriseksi, että niitä ei erota enää. Eli pikkuhiljaa se haipuu siihen osaksi sitä hämärää ja katoaa. Ja se on sen hämärän yksi olennainen merkitys tässä, että se tihenee seittimäisesti, kunnes se vaan sitten sulkee puhujan koteloonsa ja runo loppuu ja se on siinä. Se tanssi, mua rupesi kiehtomaan se itse asiassa just tuohon nähden, mitä aluksi puhuttiin siitä Saarikosken todellista henkilöstä, joka alkoi olla jo itsensä lähes liikuntakyvyttömäksi ryypännyt ja sitten kuitenkin kirjoittaa niin ihanasti tanssista tässä ja siitä vapaasta liikkeestä, mutta se tanssi on tietenkin mielen sisällä ja ajatuksissa ja se on myös näissä vapaasti assosioivissa säkeissä ja siinä rakenteessa, missä on kuitenkin tosiaan se ihan selkeä logiikka, että vaikka ne rivit poukkoilee varsinkin hämärän tanssille tänne, niin siinä on se on niin kuin torni, joka on pinottu, jossa palikat on vähän siellä sun täällä, mutta se just pysyy kasassa. Ja ne on vähän sellaisia tanssimaisia askeleita, ne palikat siinä. Et siinä on, ja mä itse yllätyn nyt tätä lukiessa, niin miten hieno se rytmi on varsinkin hämärän tansseissa. Se on tosi hurjan hyvin mietitty. Et siinä on semmoista laulullisuutta, suullista runoutta, runoperinnettä, mikä tulee tosi vahvasti läpi siinä. Ja siihen se tanssi myös liittyy ja se musiikillisuus liittyy. Nämä tulee nyt ensimmäisenä siitä nimenomaan hämärän tanssit sanaparista mieleen.
Entäs Vesa Haapala?
Joo, ihan samoja mietteitä. Saarikoski itsehän on kirjoittanut tämmöisen 21.5.82 tämmöisen jälkilauseen, ja hän sanoo siellä näin, että kun rakennan linnun pönttöä, ajattelen Herakleitosta ja ajattelen Leniniä ja ajattelen Koivistoa, siis Mauno Koivistoa, niin että kaikki naulat menevät vinoon. Kirjan nimeksi tulee Hämärän tanssit. Herakleitosta haukuttiin hämäräksi, Skoteinos, koska hän oli liian selkeä, kuten Wittgenstein. Eli hän niin kuin liittää myös tämän hämärän tähän niin kuin Herakleitokseen ja niihin fragmentteihin. Ja siinä ne fragmentit on semmoisessa tanssivassa liikkeessä, niin kuin Ville Juhani sanoi, ja siellä viitataan ihan suoraan niin kuin kansanrunouteen ja kansantanssiin ja tällaisiin. Mutta että mun on hirveän vaikea pysäyttää sitä hämärää yksinomaan Herakleitokseen, että ehkä sitten joku periaate, mikä sillä Herakleitoksella kaikki virtaa, ja että voi astua kahdesti samaan virtaan. Jotenkin tämmöisiä, ja se liittyy sitten siihen tanssiin, miten kaikki niin kuin virtaa tässä maailmassa ja asettuu limittää ja lomittaa. Ja sittenhän siellä tulee myös tämä, Ville Juhani sanoi siitä, että ne kudotaan semmoiseen koteloon, niin tämä hämärä assosioituu myös tähän hämähäkkiin tässä. Ja sitten täältä tulee kaikki, itse huomasin myös Nietzschen Zarathustraan viittauksia, sekin on runollista hämärää tekstiä ja muuta. Mutta varmaan se on tämä niinku, tavallaan tämmöinen jumalten hämärä ja tämmöinen niinku aika, jossa ei kuitenkaan saada ihan mitään suurta synteesiä aikaan tai selvyyttä. Eikä siellä yksilötasollakaan oikeastaan, että se jää vähän niinku hämäräksi tämä elämä.
Niin.
Se on tosiaan jännä, että siinä on tällaisia paradokseja just, että se tyttö, kaunis kuin voiku, kautti minua kädestä ja sanoi, minä olen valo, joka johdatan sinut pimeään. Eli se niin kuin valo johdattaa pimeään ja ne vastakohdat jotenkin niin kuin kietoutuu siinä. Ja se, mikä on ollut ennen kirkasta, niin onkin sitten ihan hämärää tai mustaa. Ja.
Niin. Pekka Tarkka kirjoitti vuonna 1983 Hämärän tansseista, että rauniomaista ruumistaan tarkkaileva runoilija toteaa, että runot ovat jotakin aivan muuta kuin hänen lihallinen minänsä. Ja sitten mä aloin miettiä kirjoittajan suhdetta omaan tekstiinsä, kuinka se teksti tässä kuvailussa karkaa jonnekin omiin sfääreihinsä, vaikka on kirjoittajan luomaa hänen ruumistaan lähtöisin. Niin tässä voi aistia tämmöistä vahvaa romantisointiakin ehkä, mutta kuuletteko siinä kirjailijoina myös jotain tuttua?
Niin, tekstihän aina karkaa kirjailijan hallusta ja se on oikeastaan ihan sääntö, mutta itse asiassa se on yksi tämän koko trilogian hauskimmista runoista, missä Saarikoski ei keskustelekaan nyt Herakleitoksen tai filosofien tai poliitikkojen kanssa, vaan omien runojensa kanssa. Ja ne omat runot vinoilee hänelle siitä, että hän itse on niin raihnainen ja ne runot rellestää pitkin poikin Eurooppaan. Hän ei jaksanut itse enää edes matkustaa mihinkään, mutta runot on siellä Euroopan runoilijan konferenssissa ja näyttää hänelle pitkään enää sieltä, mikä musta tosi hauska havainto, että tähän pisteeseen on tultu, ikään kuin runot ovat jo voittaneet runoilijan, ja sekin on yksi merkki siitä, että hänen on itsensä aika mennä, että hän ei voi enää ikään kuin antaa mitään lisää niille, että nyt ne pärjää ilman häntä. Runot on vähän niin kuin lapsia, jotka on kasvanut aikuisiksi ja jättänyt kotipesän ja lentää nyt omilla siivillään, ja runoilija voi vaan ihmetellä sitä sitten kotona silleen, että näin nyt kävi.
Joo, hyvin, hyvin kuvattu, ja kyllähän tähän tämmöisen niin kuin itse ironia ja muun sekaan sopii myös monenlaisia muunlaisia tunteita, melankoliaa ja sellaista niin kuin lopun tuntua. Mutta varmaan on näin, että kyllähän kirjallisuus on varmasti, jos nyt näin vähän ylevästi sanoo, niin oikeuttaa olemisensa sillä, että se niin kuin tekee tästä meidän todellisuudesta, nostaa sen jollain tavalla tietynlaiseksi asetelmaksi ja ikään kuin ikuistaa niitä ihan tavallisiakin hetkiä ja tuo vaikka sitten sen epätäydellisyyden jonkinlaiseen järjestykseen, että kyllä mä tässä niin kuin tällaistakin näin. Ja sitten suhteessa Saarikosken konkreettisena henkilönä, niin tavallaan siitä hyvin, hyvin raihnaisesta ja kuolevasta ja itsensä pilanneesta niin kuin ruumiista syntyy sitten kuitenkin tämmöisiä ihan niin kuin vankkaa kirjallista perintöä, että tällainen se kuvio varmaan parhaimmillaan on.
Niin, Tiernia-sarjakin on tavallaan kai runoutta runoudesta, näinkin mä oon kuullut väitettävän, että Saarikoski toi näitä runousopillisia näkemyksiä esille tämmöisissä pienimuotoisissa ohjelmajulistuksissaankin, että hän kuvaa jotenkin näin, että lupasin ottaa pyykit pois koneesta, runot syntyvät tällä tavalla, kun miettii, että mitä tässä nyt tekisi, ei minulla mitään muuta poetiikkaa ole. Niin, tämä on hänen tämmöinen aika käsityöläismäinen, vai hans on henkinen?
Yksi tärkeimmistä varmaan tuossa koko, mun mielestä toistuu läpi Tiernia-sarjana tämä, mihin aikaisemminkin viitattiin, tämä sienestäminen. Ja jossain Saarikoski kirjoittaakin, että runoja ei tehdä, vaan ne löydetään niin kuin sienet. Ja ne otetaan kokonaisena, että sieltä ei oteta vaan parhaita paloja. Ja sillähän vähän perustelee myöskin tällaista rihmastollista estetiikkaa, mikä hänellä tässä on, että niin kuin on aika paljon runossa mukana, että sitä ei tiivistetä siihen 50-luvun modernismiin, vaikka missä se ihan oli semmoinen hyvin kuulas. Et siinä kyllä joo, koko ajan kulkee mukana tämä. Vähän tietysti myös semmoinen, että perustelenpa nyt, miksi kirjoitan näin, mutta myös ihan joku tietty runousoppi siinä on kyllä hänellä taustalla.
Joo, siellä on hauskoja tommosia niin kuin arkisia vertauksia just tämä, että kun kirjoitan, niin tosiaan se ottaa, että ei poimi pelkkää itioemää, vaan ottaa koko rihmasta, koska se runo on tämmöinen. Ja sitten toisaalta siellä on semmoista niinku itsetietoista käsityöläisyyttä myös mukana. Et mun mielestä se sanoi jossain runossa näin, tai se puhuja sanoi, että tulevat neuvomaan minulle, miten runoa pitää tehdä. Että minä, joka osaan tehdä hevosen kengän vaikka lehmän sorkkaan tai jotain tällaista. Että sitten niinku briljeeraa sillä. Mutta ne on hauskoja tämmöisiä niinku vertauksia tai konkretisointeja. Ja sittenhän siellä on kaikki nämä. Siellä on just marjastajat ja sienestäjät, ne voi nähdä vaikka prosaistina ja runoilijana, ja on männyt ja kuuset ja jänikset ja harakat. Ja, et siinä on tosi paljon tämmöistä niinku kirjallisuudenkin allegoriaa, jos sitä haluaa lähteä niinku silleen lukemaan.
Ja koko se labyrintti-metafora tietysti alusta saakka on myös se kirja ja kirjallisuus ja sen labyrintin rakentaminen ja sen kirjan tekemistä. Ja päästäänkö sitten keskellä ja löytyykö se vastaus, niin se jää avoimeksi.